Saistībā ar zaļā publiskā iepirkuma prasībām pārtikas un ēdināšanas sektorā pērn veikts 455 pārbaudes skolās, sociālās aprūpes un ārstniecības iestādēs, ieslodzījuma vietās, kā arī vairumtirdzniecības uzņēmumos. Neatbilstības konstatētas 40% gadījumu, tostarp saistībā ar produkta izcelsmi, stāsta pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas izplatīšanas uzraudzības eksperte Svetlana Aļminoviča-Miljanoviča.
Ir prasības piegādāt vietējo paaugstinātas kvalitātes pārtikas produktu, noteikta ražotāja, bet tiek piegādāti varbūt arī vietējie, bet parasts kvalitātes citi pārtikas produkti, kas nav norādīti līguma specifikācijā. Ir arī situācijas, kad piegādā no citām valstīm, katrā gadījumā tomēr tiek vērtēt arī konkrētais gadījums, jo reizēm mēs arī redzam, ka tiek piegādāti citi, piemēram, dārziņi, objektīvi iemeslu dēļ, bet šīs izmaiņas nav saskaņotas ar pasūtītāju, arī tā mēdz būt. Jo ir objektīva apstākļa, nu, piemēram, pavasarī, jā, varbūt kādam ir nepietiekams šis ražas apjoms, jā, un nevar nodrošināt pilnā mērā šos dārziņus, jā, tad, protams, piegādātājs meklē citu ražotāju, kurām vēl ir šie dārziņi.
Lauksaimniecības kooperatīva asociācija un Latvijas pašvaldību savienība, apkopojot informāciju no publisko pārtikas piegādes iepirkumu dalībniekiem, secinājusi, ka ir jāpalielina PVD kapacitāti šo iepirkumu kontrolē katrā piegādes reizē, lai novērstu tirgus kropļošanu gadījumos, kad pretendents apliecina spēju piegādāt tieši Latvijā ražotu produkciju. Turpina Latvijas lauksaimniecības kooperatīva asociācijas valdes loceklis Edgars Brakše.
Tā nu diemžēl ir, ka mēs vairāk uz to ziemeļpusi attiecībā pret dienvidniekiem. Mums tā preci no vietējā nu, ir mazliet dārgāk, jo nu, tie zemnieki var arī nu, baltu velt un iemaksāt arī negrib par to, ka viņi strādā. Polijas preci ir lētāk, teiksim, ja tajā brīdī nekā Latvijas. Kāpēc man Latvijas, teiksim, jāiepērk būt, ja viņi ir tajā brīdī? Bet mēs jau varam, teiksim, Polijas piegādāt. Teiksim, pagājušā gada pieredze mūsu kooperatīvām bija ļoti sekojoša, kad skolu ēdinātāji apgādātājs, teiksim, kontaktējās ar mums par svaigo dārzeni, vai mums konkrēti nolikta vai ir burkāni. Jā, jo visi saka, ka burkāni Latvijā nav un nav pieejami nekur, bet tāpat laikā mums noliktavā uz to brīdi, man liekas, bija kaut kur ap 300 tonnām. Un tā, kad šie te potenciālie piegādātāji tam, kas man zvanīja cilvēkam, kam piegādāja burkāns, man zvanīja prasīja par burkānu cenu, jā, viņi bija pat 4 centi dārgāk nekā lietuvieši tajā brīdī, vai 5. Bet, nu, viņi izvēlējās, ka nē, Latvijā tomēr burkāna nav. Kaut gan mums noliktavā viņš stāvēs realizāciju.
Taču PVD norāda, ka zaļā publiskā iepirkuma produktu atbilstības pārbaudes dienestam jāveic kopš 2018. Gada, un tās notiek izlases veidā, ņemot vērā dienesta kapacitāti un pieejamo finansēm. Savukārt situācijas uzlabošanai būtu nepieciešams pastiprināt arī pasūtītāju atbildību.
Deleģējot šo papildus kontrolas funkciju, papildus finansējums, to prasību izpildus kontrolēja PVD netika piešķirts, gribētu vēl no otras puses vērst uzmanību. Tomēr pasūtītājam ir nepieciešams, pamatoties uz iepriekšējo pārbaudžu rezultātiem, tomēr uzlabot arī ikdienas kontroli iestādē. Jo dienests kontrolē zaļā publiskā iepirkuma līgumu, kas ir noslēgts ar pasūtītāju, un izpildītāji.
Piemēram, Zentas Mauriņas Grūbiņas novada vidusskolas medmāsa Inga Mača stāsta, ka skolē ir laba pieredze ar piegādātāju un pārkāpumu līdz šim nav konstatēti. Tiesa gan šeit bez PVD pārbaudēm arī skolas personāls caurskata dokumentāciju. Turklāt, piemēram, augļus un dārziņus piegādā pazīstami vietējie zemnieki.
Ir pavadzīmes, jā, ir pavadzīmes. Nu, man tā kā arī viņš iedod ietekā savu pašvaldību, bet nu, arī es apskatu un tā, bet nu, mēs jau uzticamies, jo tie ir paši vietējie, un tad arī ir tā vieglāk, kad nu, tas ir vairāk piens un augus, tad ir augus ir medus pagas, tas ir Grobiņas novads, no Rucavas novad ir par ēdināšanu, ja tā kā tad mums nodrošina firma, un tad jau viņi arī sadarbojās ar bioloģiskajām saimniecībām vai zemnieku vietējām saimniecībām, un tad ir arī šie zaļās karotītes certifikāts, nu, daudziem produktiem, tā kā, nu, līdz šim nav nekas tāds gadījies, visi kā parasti ir bijis kārtībā. Nu jā, tas skolas īstais pienākums nav, bet mēs ieskatāmies, mēs arī to, nu, tā kā kontrolējam līdz tā, lai būtu simtprocentīgi droši visu.
PVD vēl piebilda, ka informācija par 2021. Gadā veiktajām pārbaudēm pagaidām nav apkopota, taču COVID-19 ieviesto ierobežojumu un piesardzības pasākumu dēļ pārbaužu skaits visdrīzāk būs mazāks. Sinti Ambote, Latvijas radio.